Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Novi odgovorni urednik Vatikanske založbe Lev je Lorenzo Fazini. Prisluhnili bomo pridigi ljubljanskega nadškofa metropolita monsignorja Stanislava Zoreta med svetomašo ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov.
Papež Frančišek je za odgovornega urednika pri Vatikanski založbi imenoval Lorenza Fazinija. Za svoje novinarsko in uredniško delo je prejel več nagrad. Od leta 2012 do danes je vodil italijansko misijonsko založbo. Ob imenovanju pa izraža hvaležnost za timsko delo, ki ga čaka. Lorenzo Fazini se je rodil leta 1978 v Lombardiji in je poklicni novinar, prevajalec in pisatelj. Papež ga je poklical za vodjo Vatikanske založbe pri dikasteriju za komunikacijo, kar za Fazinija ni nova izkušnja, saj je od leta 2012 do danes vodil založniško hišo italijanskih misijonskih ustanov. Pod njegovim vodstvom je italijanska misijonska založba postala medijska družba, ki je poleg knjig pripravljala tudi avtorske dogodke, uredniško svetovanje, katehetske razstave, gledališke predstave, spletne seminarje, izobraževalne delavnice za učitelje in usposabljanja, skupaj 250 dogodkov na leto. Uredil je 20 knjig zbirke z naslovom Besede papeža Frančiška in antologijo o papežu Frančišku z naslovom Jezusova pot. Fazini, ki je poročen in oče štirih otrok, je več let sodeloval s časnikoma Venire in L'Osservatore Romano, je kolumnist lokalnih izdaj časnika Corriere della Sera. Je član uredniškega odbora Mednarodnega knjižnega sejma v Torinu, kot svetovalec za versko področje. Prav tako je avtor in svetovalec za televizijske programe. Fazini je tudi avtor 8 knjig, od katerih so bile nekatere prevedene tudi v tuje jezike. Naštejmo nekaj. Novi kristjani Evrope, dialogi na dvorišču poganov, kjer se srečajo laiki in katoličani, v deželi Boga, Duša Evrope, pogovori o Bogu, ateizmu in podobnem, Evangelij za Afriko, Učil sem se pri zadnjih, Moje življenje, moji upi, ki jo je napisal skupaj s kardinalom Luizom Antonijom Taglejem, Sovražil boš svojega bližnjega kakor samega sebe, Razmišljanja o strahovih sedanjega časa, knjigo je napisal skupaj s kardinalom Matejem Mario Zupijem, ter Bog v karanteni, teologija o koronavirusu. Lorenzo Fazini je v intervjuju za Vatican News spregovoril o svojih občutkih ter predstavil izzive in ustvarjalnost, s katero se jih namerava lotiti. Ob imenovanju izrazi hvaležnost svetemu očetu, da mu zaupa.
Naturalmente mi metto sul solco tracciato già da fra Giulio Cesareo, che è stato il direttore.
Seveda grem po stopinjah patra Giulia Cesareja, ki je bil še pred nekaj tedni odgovorni in je to sinergijo izvajal v okviru velike reforme vatikanskih medijev, ki jo je skupaj s sodelavci uresničil papež Frančišek. Zato bo to vsekakor timsko delo, delo sinergije med različnimi subjekti, ki sestavljajo svet vatikanskih medijev, saj res obstaja bogatstvo mnogoterosti, vsebina pa je vedno ista, oznanjevanje, evangelija, v mnogoterih oblikah, v katerih sta lahko knjiga in uredniški del delček v širšem okviru. Prihajam iz majhne, a pomembne zgodbe, dodaja Fazini. Delal sem v založbi 15 misijonskih inštitutov, zato sem vedno verjel, da je združevanje različnih duš za en sam cilj pomembno, saj je to resnično dodana vrednost. 1+1 ni 2, ampak 3. Na vprašanje, kako doživlja dejstvo, da na vodilno mesto Vatikanske založbe prihaja laik, poročen, oče, odgovarja, da bo to zanj že drugič, kajti tudi na čelo italijanske misijonske založbe je prišel potem, ko so jo 40 let vodile posvečene osebe in je bil prvi urednik laik.
Forse si scrive, penso, anche dentro questo desiderio di apertura maggiore che Papa Francesco continuamente.
Morda je to tudi del te želje po večji odprtosti, kateri nas papež Frančišek nenehno poziva, naj delujemo v cerkvi, naj bomo cerkev v izhodu, cerkev v dialogu s sodobnim svetom. Morda je laik oseba, ki živi v svetu, ki je vsak dan v odnosu z vsakdanjim, običajnim življenjem. Imam ženo zdravnico, pripomni Facini, in zato so pogovori ob večerih pogosto in z veseljem pogovori o krhkosti in trpljenju ljudi, o izzivih v vsakdanjem življenju, tudi o ranjenem svetu, ki se ga dotikamo in ki se ga ona vsak dan dotika, in vse to je lahko dodana vrednost. Večletno vodenje majhne založbe, italijanske misijonske založbe, je Facinija pripeljalo do širšega obzorja pri gledanju na ves svet, na svet misijonov, svet mladih cerkva in tudi do pristopanja k sodobnosti, k današnji kulturi, ki ni neodporna na evangelsko sporočilo. Kot pravi, to vidi vsak dan s preroško močjo besed svetega očeta, ki velja za enega največjih glasov, ki se jih danes posluša po svetu, ne glede na vernike ali nevernike. Kriza, ki je navzoča v vseh sektorjih potrošniške kulture, je prizadela tudi založniški trg. Pri tem Facini pravi, da ga je vedno vodil stavek iz romana pisatelja, ki mu je posvetil svojo diplomsko nalogo Šajma potoka. Ta ameriški judovski pisatelj enemu od svojih likov v knjigi na začetku usta položi stavek: Zanima me, ali ima verski pogled danes še kakšen pomen.
Ecco, secondo me il lavoro di un editore cattolico, di un editore religioso, come in questo caso la Leve, è quello di.
Zato, pove Facini, je po mojem mnenju naloga katoliškega založnika, verskega založnika, kot je v tem primeru Vatikanska založba, da v javno areno, v javno razpravo vnese versko stališče in to s prepričanjem, da ima njegovo stališče svetu kaj povedati, torej brez kompleksov krivde ali občutkov manj vrednosti ali še manj arogance, češ da ima resnico v žepu. Kot je rekel Pierre Claveri, resnico iščemo skupaj, ne lastimo si je.
Ecco, dentro questa logica di ricerca comune della verità.
V tej logiki skupnega iskanja resnice lahko tudi delo verske založbe daje pozitiven prispevek. Iz svojih majhnih, a ne nepomembnih izkušenj lahko rečem, pove ob koncu pogovora Facini, da je z vidika odzivov strank in bralcev ta perspektiva cenjena, saj kaže, kako je verski zorni kot danes tudi kulturno pomemben.
V ljubljanski stolnici je v ponedeljek 23. avgusta potekala sveta maša, ki jo je ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov daroval ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Stanislav Zore. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
Kot rečeno, smo se zbrali pri maši za žrtve totalitarnih režimov, ki so 20. stoletje utopili v solzah, trpljenju in krvi. Ta dan spomina je leta 2009 določil Evropski parlament, ker je bil na ta dan podpisan pakt, ki se imenuje po tedanjih zunanjih ministrih Nemčije in Sovjetske zveze Ribbentropu in Molotovu, čeprav gre v resnici za pakt, ki sta ga sklenila Hitler in Stalin oziroma nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza. Kakorkoli že imenujemo ta pakt in ne glede na to, čigavo ime je v njem izpostavljeno, gre na vse zadnje za pakt, v katerem je zlo sklenilo zavezništvo samo s seboj. Gre za dogovor med dvema socializmoma, med nacionalnim socializmom pod vodstvom Hitlerja in internacionalnim socializmom pod vodstvom Stalina. Čeprav zgodovina, ki je včasih bolj propaganda kot pa objektivno predstavljanje dejstev, za oba socializmo pogosto uporablja različne vatle in jo je različno ovrednotila, pa o njo veliko pove zapis v glasilu socialistične internacionale 7. oktobra 1939. Nemško-sovjetska invazija na Poljsko je bil primer sodelovanja socialističnih narodov proti angleškemu in francoskemu imperializmu. Podpis tega pakta, ki ga je pripravljalo pomembno gospodarsko sodelovanje med Sovjetsko zvezo in Hitlerjevo Nemčijo, je odprl Pandorino skrinjo zla, ki se je najprej združno razdivjalo nad Poljsko, potem pa se je širilo in nazadnje planilo v vojno v svet. V obredni pomembnosti, ki jo znamo dati takšnim dogodkom, takšnim podpisovanjem, se je začelo strahovito uničevanje človeka in vsega človeškega. Žrtve, ki so bile posledice tega dejanja, se štejejo samo med vojno v desetinah milijonov ljudi, tistih, ki so umrli. Ampak vsak umrli ima ob sebi kar nekaj tistih, ki so ostali in so ravno tako žrtve. Seveda bi bilo naivno misliti, da bi se zlo ne razdivjalo, če tega pakta ne bi bilo. Najbrž bi bilo samo vprašanje časa, kdaj bi doseglo enako razsežnosti. Za zlo, ki v sebi nima življenjske moči, je značilno, da se mora nasičevati z uničevanjem vsega okoli sebe, dokler se ne uniči samo v sebi. Koliko zla je bilo v Nemčiji že pred začetkom druge svetovne vojne in koliko trpljenja in smrti v Rusiji pred letom 1939. Kako podobno je bilo delovanje obeh totalitarizmov, k kateri moramo seveda prišteti še fašizem, ki je šolarček obeh velikih nacizma in komunizma, nam povesta primera dveh katoliških škofov. Eden, von Galen, se je v Minstru uprl nacizmu leta 1941. Drugi, božji služabnik, Anton Volk, je po vojni kljuboval poskusom komunistov, da bi ga zlomili in z njim zlomili katoliško cerkev v Sloveniji. Totalitarizmi uporabljajo enake metode, kar lahko vidimo iz pridige, ki je von Galen imel 13. julija 1941 v Minstru. Takole pravi. V zadnjih tednih je gestapo dva člana mojega sveta, stolničnega kapitla, surovo prijel na domu, jo odpeljal iz Minstra in pregnal v daljne kraje, kjer sta dobila začasen dom. Od ministra za veroizpovedi pri Rajhu sem v zadnjih tednih zahteval pojasnilo, vendar odgovora nisem prejel. Pač pa sem od gestapa izvedel naslednje. Noben gospod ni osumljen ali obtožen kršenja zakona. Kaznovali so popolnoma nedolžna človeka brez možnosti pritožbe ali obrambe. Kristjani moji, dobro me poslušajte, uradno so nam potrdili, da gospodoma kanonikoma Forverku in Ihlmajerju ne očita kaznivega dejanja, ni česar kaznivega nista storila, pa vendar sta kaznovana z izgnanstvom. Zakaj? Ker sem jaz storil nekaj, kar državnemu vodstvu ni bilo všeč. Naj mi sodijo, če mislijo, da sem ravnal protizakonito. Tako von Galen. Škof Anton Volk pa je na enem od zaslišanj strani Ozme, 23. decembra 1948, ko so ga skušali zlomiti in pripraviti do tega, da bi bil pripravljen, kakor sam pravi, sodobno pridigati in ljudstvo dvigati po poti socializma, ter da bi glede tega dal smernice tudi duhovnikom, odločno izjavil, da tega ne bo storil. Začeli so mu groziti. Boste videli, kam vodite vi cerkev. Jutri boste videli, koga od duhovnikov bomo še zaprli. Vsega ste vzrok vi. Ko je škof Volk na to odgovoril, če sem tak zločinec, zakaj mene ne zaprete? Tu sem. Na to Ozna, vi bi radi postregli Vatikanu, da bi imel material zoper nas, ko bi bil zopeten škof zaprt. Zaenkrat tega ne bomo storili. Von Galen, če sem ravnal protizakonito, naj mi sodijo. Volk, če sem tak zločinac, zakaj mene ne zaprete? A nacisti in komunisti so raje zapirali nedolžne da bi zlomili tiste, ki so bili dovolj močni, pokončni in tudi vplivni, da so ostajali zvesti resnici in pravičnosti, čeprav niso imeli moči, da bi krivični sistem spreminjali, saj ne na kratki rok. Totalitarizmi so kljub svoji zločinskosti vendarle hoteli ohranjati pozitivno podobo pred drugimi. Zato so skušali utišati vse, ki bi mogli spregovoriti o njihovem ravnanju in njihovi zločinski naravi. Za ukazanje je bil molk nekakšna vsesplošna omerta, zakon molka za ukazan pristašem in žrtvam. O tem govori Madžarka Marija Wittner, ki je zdaj pri 80-ih, njeni rojaki pa jo obravnavajo kot narodno junakinjo, ker se je borila proti Sovjetom. Tedaj je bila najstnica. Komunisti so jo aretirali kmalu zatem, ko je dopolnila 20 let. Leto zatem so jo pa obsodili na smrt. Kazen so poznaje zaradi njene mladosti omilili. Tudi prijateljica Marie Wittner, Katerine, je bila obsojena na smrt. Katerinino zadnjo noč sta preživeli skupaj v celici in se še zadnjič poslovili pred sončnim vzhodom. Marija Wittner pojasnjuje, pazniki so jo odpeljali. Moj zadnji pogled na njo je bil, kako je vstala in pokončno odšla. Vrata so se zaprla in bila sem sama. Prisegla sem, da nikoli ne bom tiho o tem, kar sem videla, če bom le dobila priložnost, da to izpričam. Nikoli ne bom tiho o tem, kar sem videla. Dan spomina na žrtve. Ne biti tiho o tem, kar se je zgodilo. Mnogo sem razmišljala o strahu kot takem. Kaj je strah? Nekdo, ki je prestrašen, bo zagrešil najbolj podla dejanja. Če te ni strah reči ne, če je tvoja duša svobodna, ti ne morejo ničesar storiti. Na koncu jo strahopetni vedno odnesijo slabše od pogumnih. Tako Rodrier. Kakšno svobodo je pokazal Jezus pred sodnikom Poncijem Pilatom, ki je imel, kot je sam rekel, oblast, da te oprostim in oblast, da te križam. Res si je, Pilat, kakor si ti rami, vzel oblast nad telesom in življenjem. Jezus pa mu ni dal nobene možnosti, da bi dobil oblast nad svobodo njegovega duha, oblast nad njim samim. In zato gre ne dati dovoljenja nikomor, da bi imel oblast nad človekovo dušo. In zato je bil del terorja totalitarnih režimov tudi molk, ki je pokrival njihovo zločinsko delovanje in jemal spomin njihovim žrtvam. V Phnom Penhu, temu najhujšem centru komunističnega divjanja, v glavnem mestu Kambodže je bil Tuol Sleng, kar v njihovi govorici pomeni hrib strupenih dreves. Tam je bil eden od 150 centrov za eksekucije, ki jih je uporabljal režim rdečih kmerov za iztrebljanje več 100 000 Kambodžanov samo v tem centru. Navodila so bila prepeta na steno s kakor Božje zapovedi. In sedmo se je glasilo: ne počnite ničesar. Sedite pri miru in čakajte na moje ukaze. Če ukazal ni, bodite tiho. Ukaz je molčati. Njihova življenja so bila namenjena pozabi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.